سویر ہون تک فوجاں نے مورچہ بندی کر لئی اتے ہرمندر صاحب تے حملہ کرن دی تیاری کرن لگی۔ اپنے پوتر گرتاما دی راکھی کرن لئی تیار بر تیار ببر خالسے دربار صاحب وچ آئے، سری گرو گرنتھ صاحب نو متھا ٹیکیا، حکم نامہ لیا اتے سکھ قوم تے میر پریا ہاتھ رکھن لئی ارداساں کرن لگے۔